አሰሜን ወሎ ወረዳ ቆቦ አጋምሳ አስተባህለት ቁሸት እጥቋት ህዋሃት ጅምላዊ ጭፍጨፋ ፈጽሞን ክብል ክልላው መንግስት አምሃራ ክስ አስሚዑ ወአብቃል ክልል አምሃራ አቶ ግዛቸው ሙለነህ ሎሚ አባህር ዳር ንጋዜጠኛታ ታብዛቦ መግለጺ ተፈጽሞም ስተባህሉ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ብዝተዋሃደ መልክ ንዓለም ለኸ ማህበረሰብ ንምቅራብ ብሰሙ ያይጽናዓል ለይሉ አስቴር ምስጋናው ከአባህር ዳር ንዝለአኸቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካርቦዩ
መንግስት ኢትዮጵያ በአሸባሪነት ዝመደበው ህወሓት ጭፍጨፋ ይፈጽማሎ እና በለክልል አምሃራ በተደጋጋሚ ክስ ጸንሒም ሕጁውን አብ ቁሸት አጋምሳ ህወሓት ጭፍጨፋ ፈጺሙሎ ዝበለ ወሃብ ቃል ክልል አምሃራ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ መረዳእታ ንምቕራብ ንዳሎ ኣለና ኢሉ እቲ ወሃብ ቃል ክልል አምሃራ ብምውሳኽ ብፌደራል መንግስቲ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተመደበ ህወሓት እቲ ኩናት ህዝባዊ ኢሉ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ብርክ ዝበሉ ከባብታት ሰሊኹ ብምእታው ንፅሓን ክቐትል ንደቂ ኣንስትዮ ክደፍር ንብረት ክዘርፍ ዝተዓዘቡ ነበርቲ ናብቲ ክልል ኣምሓራ እውን ህዝባዊ ኩናት ኢሉ ዝፀውዖ ተፀንቢሮም ኣለዉ ኢሉ ክልል ኣምሓራ ነቶም ሰሊኾም ኣትዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ጉድኣት ንምውራድ ዝሰርሑን ንናይ ውሽጢ ሰርሕታትን ኣይንፃውሮምን ኢና ይብል ኣቶ ግዛቸው ኣስዒቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ሚድያታት እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ፀጥታ ክልል ኣምሓራን ገለ ከባብታት ከም ዝተቆፃፀረ ካብኦም ድማ ጋሸና እስታይሽ ቀበሮ ሜዳ ኣሁን ተገኝ ኮን ሓሙስቲን ኣርቢትን ዝበሃሉ ከባብታት ኣብ ቁፅፅር ምእታውን ጠቂሱሎ ምክትል ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ኮሚሽነር ዲሰጥ ጌታሁን ብዛዕባ እዚን ብዛዕባ ካልኦት ብመራኸቢ ብዙሓን ዝወፁ ዘለዉ ክስታትን ብዝምልከት መንግስቲ ተበቲኖም እዮም ኣብ ትግራይ ስልጣን ዘለዎ ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ ዝብሎም ንባዕሎም ግን መንግስቲ ትግራይ ኢሎም ናይ ዝፅውዑ ሰበስልጣን ወከልቲ ምላሽ ክህቡና ፃዕርታት ነካይድ ኣለና እንተኾነ ግን ምላሽ ኣብ መቐለ ይዳሎ ከም ዘሎን ምስ በፅሖም ምላሽ ክህቡና ምዃኖምን ገሊፆምልና ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ተፈናቐልቲ ብመንግስቲ እቲ ክልልን በቲ ሕብረተሰብን ይናበዩ ከም ዘለዉ ኣቶ ግዛቸው ገሊፁ ኣሎ
ካብ ዝምልክቶም ወከልቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እንድሕር ግብረ መልሲ ረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና